MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem petkovem jutru. Zdaj je čas za oddajo MIDI o medijih. Danes bomo govorili o filmu, ki je močan medij sodobnega časa. Z bratom Andražom Arkom se bomo pogovarjali o črno-beli tehniki, ki je v filmih zelo pogosta. Toda svet ni črno-bel, zato je treba tudi filme spremljati v tej zavesti. Vabljeni k poslušanju 15. oddaje.
V oddaji Mediji o medijih spoznavamo medijski svet.
V studiju Radio Ognišče je z nami brat Andraž Arko. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Mi da se skupaj zato, da se pogovarjava o filmih. In filmi so zanimivi tudi zato, ker veliko krat slikajo, kot rečemo, črno-belo tehniko. Te smo vajeni že iz pravljic, ki jih takoj beremo oziroma jih kot otroci najprej poslušamo, potem tudi iz književnosti in seveda je ta tehnika uspešno prenesena tudi v film. Zakaj je tako priljubljena?
Zato preprosto, ker nam razdeli svet na črn in bel, na pozitivne in negativne like. In tako je pravzaprav najnižji in najlažji nivo funkcioniranja. In žal se doskrat najbolj znajdemo prav na tem nivoju, da delimo svet na tiste, ki jih maramo in na tiste, ki jih ne maramo.
Mi smo teh pravljic vajeni, pa vendarle potem, ko nek film odzveni, ki je izrazito črno-bel, vendarle včasih imamo kakšen problem s tem, da bi realno preračunali, da tako ne gre. V prejšnji vdaji so se pogovarjali o ljubezenskih filmih, naprimer. Tudi tam se zdi, da en odnos nikakor ne gre, potem drug pa je idealen. Ali pa potem nek junak je samo dober, drug je slab.
Ja, res je, prav ta stereotipizacija na, lahko rečemo, good guy in bad guy, se pravi pozitivce in negativce, ustvarja in utrjuje prav ta stereotip, ki je v nas črno-belega slikanja sveta. In s tem, ko nekoga absolutiziramo in idealiziramo, mu pripišemo vse tisto, kot gledalec, jaz recimo mu pripišem vse tisto, kar bi si jaz želel biti, pa ne morem biti. Se pravi, lep, inteligenten, pameten, sposoben, herojski, neumrljiv bi lahko skoraj da tako rekli, neuničljiv. In na drugi strani, ko imamo negativca, mu pripišemo in pridamo vse tisto, kar lahko včasih celo pri sebi zaznavamo, pa si ne bi želeli biti. Je hinavc, je zvijačen, je nesramen, je grozen, celo more zgledati grd, je morilc. Torej si na koncu tudi zasluž, da ga kaznujemo. In ga more pozitivec na koncu v finalnem obračunu seveda kaznovati. In seveda, ker ga je ubil, ga je to popolnoma prav naredil, zato ker si je tako ali tako zaslužil, ker je bil tako ali tako nesramno zloben. In je hotel uničiti cel svet. Ne. Recimo, najbolj klasičen primer tega črno-belega slikanja je uspešnica James Bond, v kateri gre za čudovito prepletanje dveh prvin, Erosa in Thanatosa na drugi strani. Na eni strani imamo Eros, ki se izraža skozi te ljubezenske vsebine in ki so kvazi seveda ljubezenske vsebine. In na drugi strani Thanatos, smrt, akcijo, uničevanje, pobijanje, streljanje. In ta kombinacija ima v zadju tudi prav to dialektiko. Na eni strani good guy, na drugi strani bad guy. James Bond poseblja moškost. Je šarmanten, je seksepilen, je inteligenten, je iznajdljiv, je neuničljiv. In še zelo lepo zgleda. In na drugi strani imamo bad guy, ki so v Bondih še posebej nekako obskurni, ne imajo razklano čelo, kakšno deformirano oko, so majhne postave, kakorkoli že. Poosebljeno zlo, ki želi uničiti ponavadi svet ali pa zavladati. In James Bond je odrešenik sveta, nas odreši pred zlobnežem. In seveda, če zraven pobije še množico njegovih vojakov ali pa pristašov in pajdašov, to lahko naredi, zato ker je on good guy in bomo vse upravičili. Še celo upravičili bomo, da bo ene tri ženske med filmom zamenil. Zato, ker pač...
Je lep.
Tako. In ker dela v zaviše dobro.
Tako. Na tej črno-beli tehniki je skoraj logično, ampak vendarle ti liki so lahko samo dobri, samo slabi. Pravzaprav ne doživimo tega, da bi nek lik, ki je v štartu slab, postal dober. Tu ni prostora za, recimo, kot rečemo, mi spreobrnenje, zato da bi že na tem svetu postal boljši.
Ja, ne bi rekel, da tega ne zasledimo. Res je, da večina filmov hollywoodske produkcije gradi prav na tem črno-belem slikanju. Bi pa pozoril na lanskoletnega zmagovalca Oskarja, Usodna nesreča, Crash, ki pravzaprav ruši stereotip črno-belega slikanja. Tisti, ki na začetku filma morda zgleda totalen bad guy, se v določeni fazi filma obrne okoli v določeni situaciji in postane rešitelj. In tisti, ki zgleda na začetku filma idealen angelček, pozitivec, na koncu filma sposoben enega ubiti. Skoraj da mimo grede. In prav ta film, na primer, dobro prikaže, da življenje ni črno in belo, ampak sivo. In da smo vpeti v realnost vsakdana. Medtem, ko nam črno-belo slikanje omogoča bežanje v pravlični svet, ker bi mi želeli biti idealni, čudoviti. In pač smo vsaj tiste dve uri James Bond, rešitelj sveta, če govorimo za moškega, lahko pa tudi ženska, dve uri čudovita, lepa, inteligentna, ljubljena in ljubi in tako naprej. Ne?
Z nami je brat Andraž Arko. Pogovarjamo se o črno-beli tehniki, ki jo spretno uporabljajo tudi pri filmu. In ljudje smo zanimivi, ko gledamo te črno-bele tehnike. Včasih prestopimo tudi na stran tistih, ki kršijo zakon. Naprimer, držimo pesti, da bi roparji ušli, da bi pravočasno oropali banko. Zakaj se to zgodi?
Ja, vsekakor lahko rečemo, da vse to je samo film, se to je zgodba, pa se moramo prepustiti, torej bomo z glavnimi junaki potegnili. Resnično, prav primeri filmov roparjev, s katerimi potem na koncu mi držimo. A ne? Ja, cilj posvečuje sredstva, bi lahko rekli. A ne? In vendar nas prav na subtil način prepričajo, da potegnemo z njimi. Ker se pač ustvari taka situacija. Vse, če vzamemo primer Titanika, ona prevara svojega zaročenca prav zato, ker je on prikazan v vsej svoji negativnosti.
Vsi navijamo za njo.
Tako, da bo ona se končno rešila tega bremena, ker je on tako tako nesramen, skloftajo in ne vem kaj še vse, ne? Torej, se ga more znebiti čim prej.
To so torej pasti, ki jih filmi nastavljajo. Pa to bodo vedno počeli, ker mislim, da je to tudi njihov namen. Kaj pa je potem naša naloga, ko gledamo filme?
Ja, najprej bi se mogoče še par namen ustavil.
Uh-huh.
Filme, za razliko od Slovencev, ki pač snemajo filme samo same na sebi, da bi sami sebi postavili spomenik, Američani snemajo zato, da bi z njimi kaj zaslužili. Če pa želimo nekaj zaslužiti, potem moramo pa ponuditi tisto, kar gledalci želijo. In če gledalci želijo pravljico, nerealen svet, ki ga pač ni, ampak želijo za tisti dve uri iz svojega realnega, turobnega, zateženega sveta pobegnit in se spraviti v neko pravljico in saj tam živeti neko fantazijo, potem bojo to ponudili. In prav to prinaša, naj si bo ljubezenski filmi, naj si bo filmi, ki črno-belo prikazuje svet. Kako je preko tega? Vedno se je dobro vprašati po ogledu filma tisto najbolj zoprno vprašanje, ki nam ga je profesorca slovenščine zastavila. Kaj je pesnik hotel s to pesmijo povedati? Ne? Se pravi, se moramo vprašati, ja, takrat smo vsi glave dal in nobedni hotel povedati. Moramo se vprašati, kaj nam režiser hoče sporočiti s filmom. Ne samo na intelektualni ravni, ampak predvsem kakšne so tiste vrednote, s katerimi nam prinaša določeno sporočilo. In ko bomo se zavedli vrednot, potem bomo tudi lažje vedeli, kam spada. In počasi potem človek lahko tudi spozna režiserja, kam po svojih vrednotah spada. In kaj nam hoče prinesti, kaj nas hoče preprosto prepričati. Vzemimo primer Punčka za milijon dolarjev. Clint Eastwood. Ja, iz česa bo snemal? Iz svojih Dirty Harryjev in iz svoje zgodovine, se pravi pri svojih nekaj čez 70 letih, ne? V svoji zagrenjenosti kaže na to, da če pa življenje ni vredno človeka, ga je boljš odstraniti. In je zato pokasiral tudi Oskarje. In isto leto je tudi film, ki prav tako propagira eutanazijo, Morje v meni, prikazal, da je eutanazija nekaj nujno potrebnega. In to nagrajujemo danes. To so bili Oskari. Million Dollar Baby, najboljši film leta. In Morje v meni, najboljši tujejezični film. In nas že od prvega prizora naprej prepričuje, da je dejansko človek, ki ga pač podablja glavni igralec, tisti, ki izredno trpi in da na koncu pravzaprav doživimo katarzo, ko je umorjen. Zdaj se poprašati, kakšne so te vrednote, ki jih propagiramo. In tukaj je v zadju problem. Filmi, ki promovirajo in skušajo normalizirati določene vrednote.
Film je torej močan medij, ki spreminja naše vrednote, naš pogled na svet. Kaj torej predlagate po vsakem ogledu? Rekli ste že to, kaj mi je film povedal. Kako se pa kritično odločiti, kaj si bomo ogledali, kaj bomo sprejeli?
Preprosto cenim tiste ljudi, ki si upajo, če je film za nič, vstati in iti s kino dvorane, če tudi so dali 5 evrov za karto. Tukaj ne sme biti škrtija tist razlog, ki bi me zadrževala v sedežu, ali pa preprosto neka naveličenost, da ne bi bil pripravljen zamenjati kanal na televizijo oziroma vzeti DVD-ja ven iz playerja. Tukaj se mi zdi, da se mora tudi človek sam pri sebi odločiti, kaj si bo pustil in dovolj ugledati. Preprosto, če je neka stvar, ki ne ustreza mojemu nivoju, sem rekel, ja, tega pa ne želim gledati in se ne želim dejansko packati s temi stvarmi. Kako pa to v primeru z mladostniki, je pa seveda povsem drugo vprašanje. Mladostniku reči, ti poslušaj, veš, tale film se mi pa ne zdi primeren za tebe, a ne? Mislim, da s tem naredimo samo reklamo, a ne? In rečemo, zdaj pa moraš nujno ta film gledati. Sicer ga ne bo vpričal nas gleda, ampak vsekakor bo pa iskal prvo priložnost, ko si ga bo lahko gledal. Zato je dosti bolj pomembno v tem primeru se pogovoriti z mladostniki o teh filmih, o vrednotah, ki jih filmi prenašajo. Ker na konc koncev danes marsikaj spravimo pod nalepko najstniška komedija. V bistvu so pa lahko totalno perverzne vrednote, ki jih tovrstni filmi propagirajo. in žal večkrat so. In teh filmov ne hodijo gledati odrasli ljudje, ampak dejansko najstniki. In tukaj se zaprašati, kaj je pa tisto, kar iz filma v film konzumirajo in kar dejansko ustaja potem v gledalcu. Ker če si ti neprestano izpostavljen določenim vedenjskim vzorcem, ki so propagirani kot dobri in primerni, določenim vrednotam, ki so propagirane kot dobre in primerne, potem se boš slednjič tudi ti začel tako obnašati. Morda celo nezavedno, ker bo pač stvar ustala v tebi. Ker se boš naenkrat kar odločil, da se boš pač tako začel obnašati. Seveda moraš imeti tudi določene predispozicije tukaj. Ne bi zdaj rekel, da po gledu enega filma smo zdaj pa vsi determinirani s tem. Samo zaprašati se pa je, zakaj lahko potem v določenih vrednotah popuščamo.
Brat Andraž, Arko pa vendarle ne bi zaključila najinega pogovora o črno-belem tako črno-belo. Lahko rečeva, da so filmi mediji, ki prinaša pa tudi veliko dobrega. Pasti in veliko dobrih reči.
Vsekakor lahko pogledamo čisto v izobraževalnem smislu, čisto v vzgojnem smislu. Film nam lahko služi, če je primeren, za debato na določeno temo. Če smo že prej govorili o filmih, ki propagirajo evtanazijo, zakaj si ne bi pogledali takega filma in potem imeli tega kot izhodišče za debato? Zakaj si ne bi pogledali enega filma, ki prikazuje v klišeju nek partnerski ljubezenski odnos in o tem spregovoril in filma, ki na nek realističen način skuša prikazati nek partnerski odnos. Zakaj si ne bi pogledali filma, ki prinaša recimo določene biblične elemente ali pa film, ki prinaša take in take vrednote, ne si bo pozitivne, ne si bo negativne. Vsekakor oba vidika je treba izpostaviti in oba vidika lahko slušta kot izhodišče za debato, ne si bo pri mladinskih skupinah ali pa kjerkoli drugje.
Upamo, da tudi kje doma.
Tudi, to bi bilo pa pravzaprav najbolje. Ja.
Na radiju Ognišče ste poslušali 15. oddajo Mediji o medijih. V njej smo danes govorili o filmu in predvsem o tem, da filmi velikokrat slikajo svet črno-belo. Pa vendarle svet ni tak. Svet je lep. Da bi ga tako doživljali tudi vi, vam želim Mateja Feltrin-Noljan, ki sem pripravila današnjo oddajo. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.